Pre mňa je to veľká čest, že som mohol dostať poslednú kázeň tohto roku. A možno, že pre niekoho je to len datumové prelinanie, ale do istej, akože áno, ale do istej miery je to priestor, kedy možno, že tak psychologicky sa vieme nastaviť, že môžeme niečo zmeniť. Hej. Ono reálne zmeniť môžete niečo kedykoľvek. Ale ľudská hlava niekedy funguje tak, že má rada milníky, má rada momenty, kedy sa to môže nejak pretnúť. Majú pocit, že z 31. na 1. sa zmení svet a zem sa začne točiť naokolo a že teraz je ten moment niečo zmeniť. No ja vám chcem povedať, že úplne to není o tom dátume, ale je to proste o tom, že chceme. A veľmi som premýšľal, o čom mám kázať a viac menej mal som v tom úplne jasno. Mal som pripravenú jednu tému, o ktorej veľmi rád hovorím. Aj detský ambasador sa vedie v tom duchu, že máme byť vzorom, lebo máme ten vplyv. Ale nakoniec som sa rozhodol, že spravím to trošku inak. Skúsim vám povedať niečo iné a priznám sa, že dnešná moja téma bude absolútne atypická pre mňa, lebo ja som skôr taký rečník, ja rád rozprávam a nie som úplne že výkladový teológ, aj keď smerujem k tomu, verím tomu, ale dneska som to ešte tak zvlášť obzvláštnil a možno bude dnešná kázeň kratšia ako inokedy, možno, že nie. Viete, že ja vždy poviem, že budem kratší a nikdy sa mi to nepodarí, ale dneska možno, že áno. A dneska budeme viacej pracovať s číslami. Zo začiatku budeme pracovať s číslami a potom si k tomu niečo povieme. A moju tému som nazval, že vďaka Bohu máme sa dobre. A myslím, že na koniec roka je to akože dobrý nádpis. Myslím, že aj čokoľvek bolo, vďaka Bohu máme sa dobre. Hej. A ja vám poviem, že prečo sa máme dobre. Ale predtým, ako pôjdem k tomu, tak viem, že všetci si prechádzate určitými problémami, určitými starosťami, určitými vecami vo svojom živote a ja si nemyslím, že je väčší a menší problém. Hej. Ja podľa mňa, to je môj názor, môžete si urobiť iný. Ja si nemyslím, že keď 40-ročný povie 12-ročnému, že ty nemáš problémy alebo že počkaj, čo bude a tvoje problémy sú malé. Ja si to nemyslím, pretože ja viem a som o tom presvedčený, že každý človek má vo svojom veku daný problém, ktorý mu patrí. 40-ročný sa trápi niečím iným, dôchodca sa trápi niečím iným, 12-ročné dieťa sa trápi niečím iným, 30-ročný chlapec ako ja sa trápi niečím iným. Ja to vidím na futbale, hej. Na jednej strane mohol by som sa z tých detí smiať, že čo vy riešite, čo proste... Není možné, že vy riešite, že niekto vám povedal v škole, že proste, hej, že nevieš hrať dobre futbal. Ja viem, že ho to bolelo a pre neho to bola najväčšia rana, ktorú vo svojom vývoji mohol zažiť. Pre mňa by to bolo smiešné. Hej. Aby ste chápali kontext, že každý má svoje problémy a ja to chápem. A chcel by som zase teraz s týmito číslami. Ja som najprv myslel, že ich budem premietať, ale keď som to spisoval, zistil som, že to by bolo veľa. Ale zapamätajte si, čo chcete. Ja sa pokúsim vám to tak dobre rozprávať. A poďme na to. Väčšina týchto čísel, ktoré vám teraz poviem, vlastne vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia, alebo UNICEF, hej, tieto dve organizácie spolupracovali nejako a vytvárali určité čísla a pre mňa boli, ja som si najprv myslel, že to bude super, ale jak som si spisoval tie čísla, prišlo mi veľmi smutno. A druhú časť spisovali, respektíve nejakú časť tohto spisovala organizácia Open Doors, to je organizácia, ktorá sa zameriava na prenasledovanie kresťanov, na fungovanie misijných pracovníkov a tak. A chcelo sa mi veľakrát plakať, neviem vám klamať. No, ale verím tomu, že dneska to zvládneme, alebo vďaka Bohu máme sa dobre. Tak poďme na to. Chcel by som najprv povedať, že 5% populácie má fatálny problém s hluchom alebo sluchom. Či s hluchotou a nemotou, tak. Ono tie dve choroby súvisia spolu. 5% vlastne nemôže rozprávať, alebo nepočuje vôbec. A to činí, aby ste vedeli, že na svete je momentálne okolo 8 miliard ľudí, plus minus, hej, vieme, že nedá sa to presne. Všetky tieto čísla sa nedajú na 100%, vždycky, lebo vieme, že úmrtia sú, neviem čo, hýbe sa to, nie je reálne to všetko spraviť na desatinu čiarku. Takže máme 8 miliard, z toho 430 miliónov ľudí má problémy s hluchom a sluchom, s nemotou a sluchom, tam je to pletie. A z toho 1% ľudí má životu, že nedokáže so svojím zdravotným problémom žiť normálne, štandardne. To znamená, že absolútne nepočujú, alebo nevedia ani hlásku povedať. Slepota. 2,2 miliard ľudí má problém so zrakom. Z 8 miliard. To je brutálne veľa. A z toho 36 miliónov nevidí absolútne nič. Amputácia. Ľudí bez akékoľvek končatiny je na svete 0,5%, čo je približne 36 miliónov ľudí. 0,5% tohto obyvateľstva na Zemi nevie použiť jednu ruku alebo jednu nohu, alebo aj viac. A je to kruté. 1 miliarda populácie má zdravotné postihnutie nejakého druhu. Z toho 3% majú ťažké zdravotné postihnutia, ktoré nie sú zlúčiteľne s bežným životom. 3% populácie nezažije, aké je to žiť normálny život kvôli jeho zdravotným problémom. Úzkostné stavy majú 4% populácie. To je 300 miliónov celej populácie zažíva úzkosť. To znamená, že ráno stanú, nevedia sa pohnúť, majú strach, majú neistotu, majú niečo v sebe, čo ich proste brzdia, zavádzajú do nejakého rohu. 5% dospelých ľudí majú depresie, čo je 280 miliónov ľudí. A odhaduje sa, podľa všetkých prieskumov, že u detí je to dvojnásobné. U detí a tínedžerov. Deti a tínedžeri pravdepodobne trpia 10% populácie detí a tínedžerov trpí depresiami. Pre mňa je to výstraha venovať sa mladým ľuďom, lebo proste to je veľké číslo. Stačí sa pozrieť na naše okolie a vidíte, koľko ľudí, koľko deťák má problém s identitou. A potom z toho trpia, lebo nevedia, kým sú a prichádzajú depresie, úzkosti a tak ďalej. 970 miliónov ľudí trpí duševnými poruchami. Čiže zmixovanie. Ja som si tu vypísal nejaké depresia, bipolárna porucha, schizofrénia a podobné veci. Z toho 150 miliónov populácie má vážne zdravotné poruchy, nezlučiteľné s bežným životom. Že kvôli duševným problémom 150 miliónov ľudí nezažije, aké je to žiť v slobode. 22% populácie trpí seba poškodzovaním. To znamená, že 22% ľudí na tejto zemi príde, na tento svet a po nejakej dobe si chce siahnuť buď na život, alebo si chce ubližovať, majú pocit, že fyzické trápenie je menšie ako to psychické, ktoré zažívajú. A z toho 18% sú deti. Neviem, čo vám povedať. To je alarmujúce, veľmi. 55% populácie zažíva fyzické násilie. Z toho je tu každé štvrté dieťa. A 36% detí zažíva ponižovanie, šikanovanie a vyhrážanie. 25% detí pod 18 rokov je sexuálne zneužívané. To znamená, jedno z piatich detí zažilo sexuálne zneužívanie. Z toho 45% dospelých tiež. Asi 2% svetovej populácie je bez domova. Nemajú kde žiť. Tento údaj je ale veľmi orientačný, lebo viete, že veľmi ťažko je asi zrátať bezdomovcov. Čo je ale presnejšie, je to, že 20% svetovej populácie žije v neadekvátnych podmienkach. To znamená, že podmienky, ktoré opäť poviem, nie sú zlúčiteľné s bežným životom. 5,8 milióna ľudí užívalo drogy. Z toho 0,7 milióna ľudí na nich ostalo závislých. To znamená, že 5,2. Viete, ľudia, keď berú drogy, zvyčajne sú to opäť, prichádzame k psychickým problémom alebo vzťahovým problémom. Čo sa týka alkoholu, je to 5,1% svetovej populácie, čo je asi 380 miliónov ľudí. Je alkoholici alebo majú vo svojej záľube piť. Teraz prichádza trošku ešte horšie číslo, trošku zarežeme ešte do hlbšieho. 45% manželstiev končí rozvodom na svete. 45%. To znamená, že keď nás je 70, tak pravdepodobne 30 manželských párov, keby tu je, tak ste rozvedení. Neviem, koľko je to manželských párov. A zhruba polovica. A to tam ešte podotýkam, nie sú zaradené odlúčenia. Áno, kedy sa manželské páry nerozvedú, ale odlúčia sa, čo je, ja by som to nazval polovičným rozvodom. Dobre. Približne 2,7 milióna ľudí je, detí je v detských domovoch. 2,7 milióna ľudí nemá fyzických rodičov vo svojej prítomnosti, nemôže ich objať, nemôže im dať lásku. Strach zo smrti má 25% ľudí na tejto zemi. To volá sa to, že tanatofóbia. Strach zo smrti. Keď som robil v dome seniorov, videl som, aký je rozdiel, keď zomiera veriaci človek a neveriaci človek. A neveriaci človek kričal, zjapal, bál sa, videl všeličo možné, len nie dobré veci. Kresťanský človek zomrel v pokoji. Takže si viete asi predstaviť, že keď 25% populácie žije so strachom zo smrti, niečo není dobré. Každých 40 sekúnd sa niekto zabije. Ide väčšinou o vekovú kategóriu, a teraz dobre počúvajte, 15 až 29 rokov. Mladí ľudia. Každých 40 sekúnd sa zabije niekto mladý. 40% dospelej populácie pociťuje samotu a zúfalosť. Nemajú sa o koho oprieť. Nemajú za kým ísť. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. A 25% tínedžerov zažíva samotu. Tínedžerov, chápete? Čo chodia do školy. To je, nechápem. A 10% populácie sa sociálne izoluje. Znamená, že nechcú s nikým nič mať, pravdepodobne je to opäť psychická porucha, strach z ľudí a podobné veci. Trošku zjemníme, dobre? 20% populácie trpí workoholizmom a majú pocit, že musia stále viac pracovať. Nevedia si oddychnúť, pociťujú ten pocit, že neviem si oddychnúť, musím niečo stále robiť. A ja by som toto kľudne zvýšil, toto číslo. Ale takto im to vyšlo, takže pravdepodobne sa budem riadiť týmto. Až 30% ľudí cíti pocit zanepráznenosti a opäť tvrdia, že nemajú časy, kedy oddychnúť. Deň má 24 hodín, pravdepodobne majú aj kratšie spánky a stále majú nutkanie niečo robiť, niečo si pravdepodobne, ja si myslím, že si majú dôvod niečo dokazovať. 30% ľudí trpí vyhorením. Čiže kaput psychicky. Nevládzem. Už sú na dne. Teraz prejdeme trošku na nám známejšiu tému. 6% populácie trpí narcizmom. Klinickým narcizmom. To znamená, že ako keby, ako to povedať, že sa vžili s tým. Že je to také kvázi neriešiteľné pre nich. A 30% má nábeh na narcizmus. 30% populácie. Opäť pripomínam, že bavíme sa o 8 miliardách ľuďoch. S egoizmom a individualizmom bojuje až 55% obyvateľstva. 55% obyvateľstva, to znamená, to viem ľahko vyrátať, to sú 4,5 miliardy ľudí. Hej, tak nejak. 4,5 miliarda ľudí myslí len na seba. Nemajú záujem nikomu nič dať, nikomu pomáhať. O nich je tento svet. Za posledných 10 rokov zomrelo na prírodné katastrofy 2,5 miliárd ľudí. Ono, tých úmrtí možno, že sa... miliard za 10 rokov. Možno sa to zdá, že to nie je veľa, ale veľa z tých ľudí, aj keď nezomrelo, prišlo o všetko. A stali sa chudákmi. Prejdeme trošku do kresťanstva, tu už mám pár štatistík a potom pôjdeme ďalej. Čiže tieto štatistiky vytvorila Open Doors, dobre? Zapamätajte si, keď si chcete tie pozrieť alebo zistiť viac, tak môžete cez nich. Na svete máme momentálne 2,2 miliard kresťanov. Z toho 360 miliónov kresťanov je prenasledovaných. A deje sa to, čo je známe v 50 krajinách sveta. Niektoré komunity, krajiny sú uzavreté, hej, čiže nedokážeme od nich vyčítať nejaké veci. Ale čo sa vie, čo sa podarilo, je to 50 krajín, ktoré tvoria 360 miliónov prenasledovaných kresťanov. Až 38% populácie, teraz poviem, to sú 3 miliardy ľudí, žije v krajinách, kde nemajú slobodu prejavu, slobodu slova, slobodu života. Nemôžu žiť, ako chcú. Až 30% ľudí žije čiastočne v slobodných krajinách. To znamená, že možno majú právo voliť, možno majú právo si pozrieť film, aký chcú, možno majú právo ísť 30 minút na internet. Hej, neviem presne, nežijem tam, ani som si to veľmi nezisťoval ďalej, lebo už tak to je veľa. To znamená, že 75% populácie nezažije, aký je to pocit žiť v slobodnej krajine. 75% populácie z 8 miliard. To je alarmujúce číslo. V roku 2016 sa robil taký prieskum a každých 6 minút zomrel jeden kresťan kvôli prenasledovaniu, kvôli svojej viere. Každých 6 sekúnd. Minút, pardon. No vidíte, nemáme sa až tak zle. A ono, vďaka Bohu, máme sa dobre, toto číslo sa zlepšuje. Je to stále menej. Čiže, vďaka Bohu, v roku 2023 bolo zapitých iba 5000 kresťanov. V roku 2016 to bolo 90 000 kresťanov. Aby ste vedeli, hej. A 4100 kresťanov bolo v roku 2023 väznených za svoju vieru. Ako to skončilo, nevieme. No a teraz prichádzajú posledné čísla, ktoré sú pre mňa úplne, že mi to vyráža poistky, nakoľko to sú kresťania. 25% kresťanov nemá potrebu navštevovať cirkev. Absolútne. Keď sa ich pýtali, či navštevujú cirkev a či im to niečo dáva, tak 25% kresťanov, to znamená, že podotýkam z 2,2 miliard ľudí, povedalo, že nie, nepotrebujem cirkev. To je ešte dobre. Viac ako 50% obyvateľstva kresťanského nemá potrebu čítať Bibliu. Rozumiete? Kresťan nemá potrebu čítať Bibliu. 50%, polovica kresťanov nemá potrebu čítať Bibliu. Aleže vôbec. No, možno, že si ju otvorí, hej, daily verse nejaký, alebo proste nejaké oné z YouVersion, nejaký veršik, OK, ale nemá možnosť, že záujem čítať ďalej. Ešte horšie bude. 70% kresťanov priznáva, že nemá záujem duchovne rásť a spoznávať Bibliu. 70% kresťanov nemá záujem duchovne rásť a čítať Bibliu. Ešte horšie. 80% kresťanov nemá potrebu sa modliť na svete. 80% kresťanov nemá potrebu sa modliť k Bohu. Z toho 50% detí a tínedžerov. Nie, to je zvlášť. 50% tínedžerov a celkové populácie to 80%. Neviem, ako vo vás... Aha, tu mám ešte jednu štatistiku, to som len tak dodal. 30% kresťanov sa hanbí za svoju vieru. Čiže nepriznajú k to neprizná mňa pred ľuďmi, toho ja nepriznám pred nebeským Otcom. Wow. Dobre, neviem, ako vo vás teda pôsobili tieto štatistiky, ktoré som vám povedal. Ja som z nich mal dosť. A viete, čo som si povedal po nich? Ďaká Bohu, máme sa dobre. Viete, neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad svojim životom. My ľudia máme tendenciu hundrať na v tomto pomere na blbosti. Áno? Jaj, neviem si dopriať nové auto a nemôžem ísť 4-krát za mesiac do mekáča. A môj problém je taký, že vieš, mal som teplotu a zrútil sa mi svet. Nevnímal som Netflix, nevedel som pozerať Netflix, tak ma bolela hlava. Toto sú, ja to veľmi zľahčujem, áno, neberte to úplne, že doslova. Snažím sa len v pomere s týmito problémami prirovnať naše problémy. Jasne, že sú aj väčšie, bez debat. Ale neviem, nakoľko si uvedomujeme, ako veľmi by sme mali byť vďační Bohu za to, aký život máme. Neviem, ako veľmi si uvedomujete, aká je milosť, že môžete chodiť. Aká je milosť, že môžete počuť. Aká milosť, že sa môžete rozprávať. Vďaka Bohu, že v našom spoločenstve nemusíme využívať brajlové písma, nemusíme mať titulky, nemusíme mať posunkovú reč. Aká milosť je, že dokážem ísť z jedného rohu do druhého rohu a podať si s bratom a sestrou ruku. Aká milosť je, že môžeme ísť na ihrisko a hrať sa s deťmi. Viete, prečo je to milosť? Lebo 1 miliarda ľudí to nevie. Nevie. A že to je veľké číslo z 8 miliard. Aká milosť je, že môžeme hlásať Božie slovo. Aká milosť je, že nemusíme mať zavretú bránu, ale že môžeme ešte ľudí plagátom pozývať do tohto zboru. Aká milosť je, že sa môžeme slobodne modliť, slobodne čítať Bibliu. Pretože 360 miliónov kresťanov to nemôže spraviť. Niektorí aj zomrú. Aká milosť je, že môžeme v tejto krajine voliť, že si môžeme kúpiť, čo chceme, že si môžeme pozrieť, čo chceme, že sa môžeme prechádzať, nemusíme sa za nič hanbiť, že môžeme ísť po ulici povedať človeku, Ježiš ťa miluje a nikto ma za to nezabije. Aká milosť je, že máme cirkev, kde môžeme prísť, rozprávať sa, tvoriť vzťahy. Neviem, nakoľko ste vďační za to, že sa máte o koho opreť. Že môžete prísť za niekým a povedať mu, vieš, čo ma trápi? Pohádal som sa s manželkou. Nahnevalo ma dieťa a dala som mu facku. Prežívam krízu. Mám strach. Neviem, čo v živote budem robiť. Viete, koľko ľudí to nemôže spraviť? Pamätajte si to. Lebo to nevie spraviť. Ani ja to neviem. Počkajte. 40% populácie predstavuje samotu a nemá s akými so psychickými problémami. Neviem, či si uvedomíte, aká je to milosť, že vy to môžete spraviť. A nielen tak s hocikým. Vy tu máte bratov a sestry v Kristu, ktorí majú Ducha Svätého. A ten duch ti vybije poistky, keď sa mu začneš naozaj venovať. A keď mu dáš priestor. Z týchto všetkých čísel, neviem, či si uvedomujete, že z 8 miliárd, možno, že viac ako polovica ľudí nedokáže žiť normálny život. Nevedia podnikať, majú zdravotné problémy, trpia workoholizmom, neviem, ako si uvedomujete vážnosť toho, že my môžeme oddychovať, my môžeme ísť na dovolenky a niektorí majú nábeh ku workoholizmu, ale keď si workoholik a stále niečo musíš robiť, nikdy si nevieš oddychnúť, kedy má k tebe Boh rozprávať. Pre vás, ja si myslím, že pre túto kultúru, v ktorej žijeme, je, ja to nie je úplne workoholizmus, ale prirovnám ma k tomu, že vy ste všetci veľmi takí náruživí pestovatelia. A pestovatelia non-stop musia niečo v záhrade robiť. Aj napriek zdravotným problémom. A ja si myslím, že toto je tiež náš kultúrny problém, že niekedy máme pocit, že až príliš musím doma pratať, až príliš musím byť v záhrade, až príliš musím, neviem čo, žehliť. A potom proste zlyhávame vo všetkých týchto smeroch. Neviem, nakoľko ste vďační Bohu a nakoľko mu prejavujete vďačnosť za to, ako môžete žiť. Neviem, ako vy, ja keď som robil tieto štatistiky, zistil som, že sa mám veľmi dobre, až nadprirodzene dobre. Mám čo jesť. A nie len tak hocičo, minule sme si kúpili steak tu nejaká. To je drahé. 5 eur. No väčšina z nás by si kúpila Pangasius za euro 20, či koľko stojí, neviem. Vymýšľam si sumu. Máme kde spať. Máme skvelú posteľ. Máme čo piť. Dokonca ja som si istý, že teta Milka sa má s kým porozprávať. Janko má komu pomôcť. Ujo Gejz asi má kedy oddychnúť. Peťo vie komukoľvek povedať evanjelium. Aj napriek tomu mnoho kresťanov, ktorí by mali zažívať slobodu, sa nemodlia. Nečítajú písmo a už duplom im nezáleží na cirkvi, na Božom ľude. Ľudu, neviem to vyskladať. Chápete? Tak sa pýtam, kde je problém. Chcem vám povedať, chcem vám niečo ukázať, dobre? Ja som si doniesol takéto pomôcky. Neviem, či ste si niekedy uvedomovali, ako funguje... Ďakujem, Gabi. Neviem, či ste si niekedy uvedomovali, ako funguje to, ako nás Boh stvoril. My sme boli stvorení, a Biblia to píše, ako úd tela. My sme neboli stvorení ako niečo zvlášť. No, to stačí, nie? My sme neboli stvorení ako niečo zvlášť, že proste egoisti, narcisti, individualizmu, že tu sme takto pre seba a len aby sa nám dobre darilo. Musím dávať ďaleko, nie? No, dobre, nevadí. Nežijeme takto. Ale chcem vám povedať, že ako to nejako funguje. My, ako dobre viete, sme Božie nádoby. Je toto tu na, hej? Sme pekní. Celkom, hej. Sme očistení relatívne pod Kristovou krvou a dokonca vieme byť použiteľní. Keď nás Boh tvoril a keď nás formoval, toto je Boh, hej, z Lidlu. Keď nás Boh formoval, povedal, že koho si vezme na paškal? Diego, keď ťa Boh formoval, toto si ty, hej, povedal, že no Diego, ty budeš hudobník, dám ti srdce pre ľudí, ja si myslím, že ti dám nejaké duchovné dary, dobre? Môžeš sa modliť v jazykoch, môžeš ísť do cirkvi a kľudne, slobodne sa môžeš modliť, môžeš čítať Bibliu a tak ďalej. Diego naplnil až doplna. A teraz, čo spraví Diego so sebou? Poje do postele, že? Nie. Viete, prečo je Diego plný? Pretože má prísť k niekomu a dať mu to, čo mu Boh dal. Toto sú ľudia. Môžeme povedať, že v cirkvi, dobre? Jednemu dá lásku, za druhého sa môže modliť, lebo má potrebu modlitieb. Ďalší potrebuje pomoc na záhrade. Aha, volal Peťo Hozák Diegovi. Peťo volal Diegovi. Diego, potrebujem postrážiť deti. Dobre. Diego príde. A Diegovi zavolal tatino. Diego, poď, musíme stavať strechu. Dobre. Diego, to, čo mu Boh dal, dal ďalej. Ale Diego sa cíti prázdny. Ja som už unavený. Ja som strašne veľa pomáhal. Viete čo? Diego zavolá Peťovi. Peťo, potrebujem pomoc. Dobre, idem. Diego povie tatinovi, tatino, potrebujem nové topánky. Dobre. Diego zavolá, neviem komu, Gabovi. Gabo, naučíš ma hrať na gitaru, Gabo? Dobre, však viem hrať na gitaru. Príde za Jankom, môžeš sa za mňa modliť. Jasne, ty si mi vtedy pomohol, modlil si sa so mnou. A Diego, neviem, za kým ešte pôjde, za niekým. Za mnou, dobre, Diego pôjde za mnou. A počúvaj, nejdeš toto, si so mnou zakopať loptu. Dobre, pôjdem, veď minule si bol so mnou kúpať, neviem, halušky. Diego je plný. Ale viete, čo sa deje v momente, kedy robíme len toto, že ľuďom dávame a dávame a dávame. Nebudem to plniť celé. A tí ľudia to nevracajú späť. Niečo mi chýba. Cítim sa taký slabý. Vieš, ja všetkým pomáham, veľmi sa obetujem, veľa robím. A mne to nikto nevráca späť. Zrazu tá nádoba je prázdnejšia. Niekto z nás je zrazu prázdnejší, lebo sa mu to nevrátilo späť. Nejakým ďalším darom, talentom, srdcom, ktoré ti dal Boh. Vyschína, tá nádoba vyschína a buďme radi, že ešte není úplne vyschnutá. A to isté sa deje, keď ty nič nerobíš. Keď si necháva všetko pre seba, vyparuje sa to, čo v tebe je. To, čo ti Boh dal. Ale stále je tu Boh, ktorému sme sa moc nevenovali zatiaľ. Prvý moment, ktorý vieš spraviť, ako sa trošku naplniť, je modliť sa. Sám, alebo najlepšie s bratmi a so sestrami z cirkvi, lebo v tej jednote je brutálna sila a každý ti má čo dať. Proroctva, videnia, modlitby, uzdravenia. Vieme, sme kresťania. Bože, drahý Bože, naplň ma prosím radosťou, naplň ma silou a odvahou slúžiť ďalej. Daj mi pokoj a lásku. Dobre, Boh ťa miluje. Boh mi dal písmo. Nejak som teraz slabý, nepočujem ho na modlitba. Idem si otvoriť písmo, idem si pozrieť, čo mi Boh slúbil. Lebo viem, že Boh dodrží svoj slúb a čítaš písmo. Asi plný. Wow. Chcem ti povedať, že ešte je jedno spektrum, alebo jedna oblasť, na ktorú ako kresťania veľmi zabúdame. Máme pocit, vieme, že pastor je Bohom daná autorita do cirkvi, do ktorej ty chodíš asi členom. Ale veľký problém ľudí je ten, že majú pocit, že len pastor do nich musí nalievať. Majú pocit, že len pastor je to ten, ktorý musí slúžiť, že pastor nič nepotrebuje, veď on je nadprirodzene daný človek. Lenže pastor je potom veľakrát prázdny a nevládze. To sa deje vo svete veľmi veľa. Veľmi veľa pastorov vyhorieva, nevládzu. Viete, čo by bolo pekné? Keby sa začneme venovať aj pastorovi, ako Bohom danej autorite, ktorú máme mať v úcte. Áno, to není Janko Hráško z e-maila, to je pastor, ktorého ti dal Boh. A máš mu volať, čau pastor, nepotrebuješ niečo? Jasne, vieš čo, ja potrebujem ísť na pastorálne stretnutie, ale potreboval by som pokosiť trávu. OK, nemám s tým problém. Pastor povie, super, môžem sa niekomu venovať. Čau, pastor, počúvaj, mám teraz hodinku čas, viem prísť, potrebuješ niečo, alebo viem ti nejakú pomôcť? Ja aj, bratu, vieš čo, mám ťažký deň, nechcem sa prísť so mnou modliť, už som tam. Čau, pastor, ako, dobre, počúvaj, nejak som tak vnímal, že vieš čo, že nemám čo robiť, že není žiadny nový film na Netflixe, že potrebuješ dačo? Ó, oh, brat, teraz, jo, vieš, ak mi to pomôže? Ja som strašne unavený celý deň, stávam strechu, neviem, prátam sklady, čo tu máme, hej. Ja by som strašne už potreboval pomôcť, ja už nelázem, ruky ma bolia. Vedel by si mi prísť pomôcť? OK. Vieš čo, ty mi tak slúžiš slovom, veľa sa za mňa modlíš, žehnáš mi a mne Boh dal dary, aby som ti ich dal, tak ja prídem. A pastor je plný, pretože mu každý z nás nejak pomohol. A môže rozlievať nám ďalej do pohárov, do našich nádob. Viete čo? Je smutné, že málo kedy sa to deje. Ako viete, ja som tu teraz pol roka bol. Dal som čas Bohu, aby som sám možno, že viac napredoval vo viere, aby som pomohol nášmu pastorovi. To nemusíte robiť. Áno. Myslím, že k tomu potrebujete cítiť povolanie, aby ste to spravili, inak je to bláznovstvo. Opustiť robotu a všetko a proste dať čas Bohu a veriť, že prežijete. Máme to za sebou. Toto je posledná vec, ktorú pravdepodobne robím v tomto pol roku a preto vám hovorím túto tému. Čo mi za ten pol rok chýbalo, bolo to, že nám nikto nepomohol. Hádžem až do jedného koša, áno. Boli výnimky, kedy sem tam niekto prišiel pomôcť. A ja som mal taký dojem, že keď sa máme tak dobre a netrpíme zdravotnými problémami, máme ako chodiť, máme s čím pomôcť, máme ruky, keby bolo super, aby sme si pomohli aj pastorovi. Mal som taký dojem, keď som tu bol, že ja nemám koho osloviť do misie. Lebo tí ľudia asi nemajú ústa, asi sú nemí. Asi nechcú počúvať. Ale vlastne, keď som robil tie štatistiky, zistil som, že my sme vlastne zdraví. Vďaka Bohu, máme sa dobre. Tak sa pýtam, prečo si nepomáhame viac? Prečo neinvestujeme jednu hodinu týždenne možnože zboru? Viete, keď investujete čas do zboru, do cirkvi, pastorovi, alebo do nejakej skupinky ľudí, ktorí ste si vyhradili, že im budete pomáhať, pravdepodobne tá vďačnosť Bohu je malá. Pravdepodobne nie sme dostatočne vďační za to, čo nám Boh do života dal. Viete, pomodliť sa môžeme aj na vecku. Na to čas máme stále. Ale čo tak urobiť niečo navyše, keď Ježiš za teba zomrel, keď ťa uzdravil, keď ti dal všetky vnímavosti? Čo tak urobiť niečo viac? Keby si všetci pomáhame, nestane sa, že nejaká nádoba bude prázdna. Keby sa jeden druhému venujeme, keby sa počúvame, nestane sa, že bude prázdna. Keby sa všetci venujeme navzájom jeden druhému, pravdepodobne by tieto štatistiky boli diametrálne odlišné, možno, že by ani niektoré neexistovali. Keby sa viacej ako cirkev spolu modlíme, pravdepodobne by toto mesto mohlo byť už dávno spasené, pretože by bola duchovná sila koncentrovaná na jednom mieste. Keby pravdepodobne si čítame Bibliu, som si presvedčený o tom, že si vieme pomáhať Bibliou a vieme si slúžiť slovom. Sme naplnení. Keby sa nehambíme, nebojíme za svoju vieru, mimochodom žijeme v slobodnej krajine, kedykoľvek vieš slúžiť evanjeliom, kedykoľvek vieš ísť na ulicu, kedykoľvek vieš spustiť misijnú aktivitu, tak pravdepodobne by si mohol zachrániť deti z depresií, mladých z úzkosti, vedel by si zabrániť rozvodom, vedel by si zabrániť seba poškodzovaniu, keby si začal využívať to, čím ťa Boh naplnil, keď si sa narodil. Pravdepodobne by sa nikto nezabil, pretože by si stihol i za nimi a povedať, že tu som, už nemusíš cítiť samotu. Ľudia nespoznajú Ježiša so svojimi problémami. Teba dali na tento svet, aby si im prišiel a povedal im, Ježiš ťa miluje. Dneska málo kto chce počúvať, že Ježiš ťa miluje, ale ja to považujem ako frázu, ktorá je pochopiteľná. Jasne, že musíte vedieť, vnímať kontext, v ktorom žijete. Ja som si nepripravoval žiadne biblické texty, lebo ich by bolo extrémne veľa na túto tému, ale čo ma tak zaujalo, je jeden taký text. Veď nás ženie Kristova láska. Nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý z nich zomrel a bol skriesený. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli, nastali nové. Keď si uveril v Krista, a predpokladám, že keď tu sedíš a počúvaš ma, asi áno, tak ti chcem povedať, že už si novým stvorením alebo aktivoval dary, talenty, ktoré ti dal. Tie, čo spali dovtedy. Fungujeme z lásky, preto si musíme pomáhať. Obzvlášť svojmu pastorovi a zboru, pretože tu ťa zakorenil Boh do tvojho zboru. Ak si z iného zboru, predstav si svoj zbor, dobre? Komarno, hej, dajme tomu. Neviem, či zakorenil, ale to už vieš ty, Zdenka. Dievčata, neviem, skade ste. Slúž tam, kde si. Buduj Božie kráľovstvo. Nenechaj padnúť a vyhoriť svojho pastora a všímaj si, kto je s tebou v zbore. Je koniec roka. Za 2 dni budeme búchať, no nebudem, ja to nemám rád, ale použijem to, dobre, budem búchať petardy. Aj už to je zakázané, pokiaľ viem, tento rok je prvý rok, kedy už je zakázané vôbec mať pyrotechniku, aj keď nechápem, lebo teraz som videl plakát, že predávam pyrotechniku. No dobre, oni vedia. Ale budeme oslavovať nový rok, budeme sa tešiť, mnohí z nás. A chcel som z vás vyzvať do nového roka, aby aj tie, čo ste pri obrazovkách, aby sme zvážili, ako budeme pokračovať ďalej vo svojom živote. Pretože vďaka Bohu máme sa dobre. Vďaka Bohu máme sa dobre. Sme plní. A ak nie sme plní, tak potrebujeme sa naplniť. Chcem vám vyzvať na koniec roka k tomu, aby ste zvážili svoj čas, ktorý investujete do služby, do misie, do zboru, svojim priateľom. Aby ste zvážili, že či naozaj 1-2 hodiny týždenne si neviete vyhradiť na to slúžiť buď s pastorovi, pomáhať mu, alebo niekomu ďalšiemu. Ako náhle budete staticky vo svojom živote, vo svojej viere, budete sa vyprázdňovať a nebude vás mať kto naplniť. Pretože takto to nefunguje. Viera, naplnenie nie je automat na mincu. To je život. To musí prúdiť. Prúdiť. Uvážite. Nemusíte mi teraz odpovedať, nechám to na vás. Ale ako náhle sa rozhodnete v novom roku vykročiť viac do služby a verte tomu, že nájdeme vám, kde môžete pomáhať a slúžiť. O to nebude núdza. Ale že žiadna núdza. Až vôbec žiadna núdza, to sa nebojte. Tak kľudne príďte za Jankom, za mnou, niekomu, kto vám je blízky, s kým máte veľmi dobrý vzťah a povedzte, ja už nechcem stať tu, chcem sa vykročiť dopredu a začať ukazovať ľuďom, že sa mám dobre a dávať im to, prečo sa mám dobre. To je Ježiš Kristus, jeho milosť, jeho sila, jeho zmocnenie, jeho dary. Buď odvážny v duchu. Amen.